Velkommen til Økrim-podden. I denne episoden skal vi faktisk snakke om skattesvik, skatteunndragelser. Og for å diskutere dette så har vi fått med en kompetanseperson som heter Trygve Harlem Losnedal. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Kan du fortelle litt om din bakgrunn?
Ja, når du begynner med kompetanseperson så får jeg bare avsløre med en gang at jeg ikke noen skattejurist, har ikke jobbet med skatterett, men jeg er en samfunnsengasjert jurist som kanskje lider av litt faglig hybris, så jeg har tillatt meg å mene noe om skatterådgivning likevel. Men min bakgrunn er at jeg har vært forretningsadvokat i advokatfirma Hjort, advokatformektig advokat her, så jeg har vært domfullmektig og også vært hos Equinor og jobbet med antikorrupsjon og menneskerettigheter der. Så jeg har fortsatt vært inne i compliance-verden da litt.
Og hvor er du i dag?
I dag er jeg stipendiat på Senter for Europarett på Universitetet i Oslo. Ja.
For å begynne et sted, så kan jeg jo nevne at mange av våre lyttere jobber sannsynligvis med anti-hvitvaskingstiltak. Og de vet jo at skatte- og avgiftsunndragelser er faktisk et type primærlovbrudd som resulterer i at de må håndtere det utbytte etter hvitvaskingslovens regler. Så det er på samme måte som investeringsbedrageri og andre type lovbrudd, så er det noe som gir en skatte- og avgiftsbesparelse som faktisk regnes som utbytte etter bestemmelsen om hvitvasking. Kan du gi oss noen eksempler på ulike varianter av skatteunndragelser?
Ja, det vanligste er vel at du ikke melder inn en inntekt du har hatt eller en formue du besitter. Ja, det kan jo være at jeg yter noen juridisk rådgivning for betalt for det, og så melder jeg ikke fra til skattemyndigheten om det. Eller så har du jo eksempler med den skandalen for det har blitt en 10 år siden eller mer med Per Ditlev Simonsen som ordfører i Oslo, som det viser at hadde hatt en del midler på en konto i Schweiz da, som ikke var innrapportert, og sånn det da ble spart noen formueskatt.
Så, såkalte tanter i Schweiz,
husker jeg? Ja, det var vel tanten i Schweiz, ja. Ble vel resultatet av en skilsmissekonflikt inne i familien der, som tror jeg var det som gjorde at dette kom til
Og da kan vi egentlig bare fortsette med Panama Papers og alle disse avsløringene, hvor kontoopplysninger fra ulike banker i Europa har kommet journalister for øre, og så har de begynt å koble sammen informasjon, og så kommer disse WikiLeaks-affærene, lekkasjene på ulike måter. Jeg tenkte vi skulle, som en del av innledningen, snakke litt om skattespørsmål i sammenheng med skatteunndragelser internasjonalt. Og jeg er jo oppmerksom på at det er et panel i FN, FACTI-panelet, som står for International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 Agenda. Altså bærekraftsmål, åpenbart. Og de har gitt noe sånt som 14 anbefalinger pluss i en rapport som kom i år, altså i 2021. Og de peker på at dette med skatteunndragelser, korrupsjon og hvitvasking, det er med på både, og som de skriver her, oversatt til norsk, robbe folk fra en bedre fremtid, fordi at midler som skulle ha gått til felles goder og bli omfordelt av politikere gjennom skatte- og avgiftspolitikk, det går i feil lommer, og sånn sett så blir folk fratatt mulighetene for en positiv økonomisk utvikling videre. Og de adresserer spesielt dette her med å stoppe ulovlig financial flows. De ønsker å bidra til større financial integrity og viser til bærekraftsmålene. Og noen av disse anbefalingene er direkte knyttet til FATFs arbeid mot anti-hvitvasking og så videre. Og det er vist til en rekke internasjonale organisasjoner som på ulike måter adresserer forskjellige spørsmål knyttet til økonomisk kriminalitet, som antikorrupsjon og hvitvasking, som jeg nevnte. Og de setter dette litt i sammenheng. Så det er jo et interessant initiativ sammen med andre internasjonale initiativ for å se på hva det finansielle systemet sånn sett er ansvarlig for, og kanskje alle rådgiverne knyttet til det.
Ja, ikke sant? For det er dette med rådgiverne som jeg på en måte har grepet tak i det jeg har skrevet i advokatbladet og sånt nå, og der faktipanelet peker på rådgiverne. Det er også en ganske ny rapport fra OECD, Closing the Loopholes, eller noe sånt. Ending the Shell Game, tror jeg den heter. Som også peker på rådgivernes rolle i da som bidrar til, ja, til hvitvasking og til å unndra midler fra beskatning I det internasjonale finansielle systemet, hvor advokaten en av de gruppen rådgivere.
Mm. Og en av grunnene til at vi inviterte deg til denne podcasten faktisk for å snakke om en litt sånn spesiell form for skatteunndragelse som har sett dagens lys I flere europeiske land, den såkalte Cum-Ex-skandalen. Og hvis man søker på Wikipedia på Cum-Ex-files, så ligger det jo ganske mye informasjon der om ulike land involvert, hvor store tapene og så videre. Så vi tenkte vi skulle gå litt inn på den. Og hvis du kunne fortelle lytterne veldig enkelt, altså jeg klar over at dette fort kan bli skatteteknisk og vanskelig for mange å følge med på, men forsøk å forklare på en enkel måte hva Cum-Ex-skandalen egentlig gjelder.
Ja, ja altså Cum-Ex-skandalen, noen vil kanskje si at det blir litt feil begrep å kalle det en skatteunndragelse, fordi at det de gjorde, de altså de aktørene I finansbransjen, hjulpet av advokater og andre finansielle rådgivere, det de gjorde var ikke å unndra skatt på en måte, det de gjorde var å lure til seg doble refusjoner. Og det var basert på det da, doble refusjoner på kildeskatt på aksjeutbytte. Så hvis du for eksempel ser for deg at Novo Nordisk, stort dansk foretak, skulle betale ut aksjeutbytte etter at det var fattet vedtak I generalforsamlingen, så var det et amerikansk pensjonsfond som satt og eide aksjer I Novo Nordisk og skulle få utbytte. Da det sånn at danskene, tyskerne, franskmennene, mange land, ta på en måte en forskuddsskatt på det aksjeutbyttet. I stedet for å betale ut utbytte 100% med en gang, så betaler de ut en slags, et nettobeløp, aksjeutbytte, og tilbakeholder kildeskatten på, ja, la oss si 25%, jeg mener den var I Tyskland. Men hvis du da en utenlandsk aksjonær, og ikke skal skatte på utbytte til Danmark, men for eksempel til USA, da kan du jo kreve refundert denne tilbakeholdte kildeskatten som de danske myndighetene holdt tilbake, de kan da kreve refundert. Og det de da gjorde, disse I finansbransjen, disse meglerne, andre som holdt på med denne Cum-Ex-tradingen, var at de satte opp noen transaksjoner som gjorde at de fikk kunne kreve refusjon for denne tilbakeholdte kildeskatten, ikke en gang, men to ganger. Så man betalte på en måte en krone inn I skatt og fikk refundert to kroner. Og det åpenbart at det var ikke ment I noe land at reglene skulle være slik. Men det ble gjort. Og noen mener at det bedrageri, og andre mener at det bare å utnytte et smutthull.
Mm. Hvor store tap snakker vi om for de statene som inngår I dette opplegget? Jeg forstår at beløpene ble fordelt på ulike selskaper og I til dels kompliserte transaksjoner som du for så vidt inne på, men beregninger av tap for de statene som involvert, sånn cirka?
Altså, korrektiv, det et tysk nyhetskonsern som på en måte hadde hovedhånda, kan du si, på Cum-Ex-files, på at denne saken sprakk I mediene, og inkluderte selvfølgelig mange andre nyhetsbyråer. Deres anslag var på 55 milliarder euro. Og det jo, ja, ikke sant, så over en halv, over 500 milliarder norske kroner, men anslagene veldig usikre, og du kan jo si de utvikler seg også etter hvert som etterforskningene skrider frem I de forskjellige landene.
Mm. Og så når vi nå snakker, vi altså I mai 2021, og denne måneden så starter det en rettssak mot en skatterådgiver, og ikke hvilken som helst skatterådgiver, for dette jo en av de fremste skatterådgiverne I et av verdens fremste advokatfirmaer som nettopp gir råd om skatteplanlegging og skattemessige tilpasninger. Kan du fortelle litt om hva går den saken ut på?
Ja, der har det vært en utvikling på litt forskjellige måter. Altså den advokaten du snakker om, rådgiveren, heter Ulf Johannemann, og var leder for Global Tax-avdelingen I advokatfirmaet Freshfields. Han har vært varetektsfengslet og tiltalt for egentlig bedrageri og medvirkning til bedrageri I denne Cum-Ex-skandalen. Men på grunn av korona så akkurat hans sak, tiltalen mot han, den satt litt på vent. Og den skulle egentlig gå sammen med en sak mot en del topper I banken Maple Bank Og den saken går, og den går i akkurat disse dager, og det som på en måte har vært rapportert fra vittnemålene til, til de tiltalte i Maple Bank, er at de peker på Ulf Johannemann og legger skylda på han, og sier vi gjorde bare som advokaten sa, vi gjorde bare det advokaten sa var lovlig. Mm. Men selve rettssaken mot Ulf Johannemann, den vil, akkurat når den kommer opp, det tror jeg fortsatt ikke er helt klart på grunn av under korona, rett og slett.
Ok, men vi snakker om rådgivere i denne Cum-Ex-skandalen som er satt på tiltalebenken og ja. Som må møte i retten.
Ja, og det en annen advokat også, nå husker jeg ikke fornavn, men Hanno, også tysk skatteadvokat, sentral figur i det tyske skatterettsmiljøet, som også da om han tiltalt eller bare mistenkt, han i hvert fall flyktet til Schweiz for å undra seg de tyske myndighetenes forfølgning.
Og hvis vi, jeg nevnte så vidt Panama Papers i stad. Hvis vi ser på Panama Papers, Cum-Ex, LuxLeaks og så videre, det jo en rekke sånne type lekkasjesaker som undersøkende journalister tar tak i og bringer til torks og gjør kjent for hele verden. Alle som orker og er interessert i å lese om det. Og de peker jo blant annet på at advokater er ganske sentrale rådgivere i veldig mange av disse sammenhengene.
Ja, altså i Panama Papers var jo Mossack Fonseca, det var jo det advokatkontoret som var på en måte, du kan si, navet i hele den skandalen, og det var papir lekket fra det advokatfirma som virkelig gjorde at bomben eksploderte. I LuxLeaks så var det jo PwC og andre store advokatfirmaer og revisjonskontorer som for så vidt fikk veldig klart å forhandle seg til, kan du si, veldig, veldig gode avtaler med luxemburgske myndigheter, så hvem på en måte man skal være mest kritisk der, om det luxemburgske myndigheter eller advokatkontorene, det noe så, men ja, de er, advokatene har vært og er sentrale i mange av disse skandalene, dessverre. Mm.
Og så forstår jeg at du har satt deg litt inn i og tenkt en god del på hva slags type standardsvar er det advokater gir i disse sammenhengene. Har du noen oppfatning du kan dele med oss om det?
Ja, altså, det jeg mener tre standardsvar som presenteres av advokatene når de på en måte konfronteres med deres rolle i skatterådgivning, det for det første at vi skal holde oss innenfor det straffbare. Vi skal ikke medvirke til straffbare handlinger. Og det jo greit, og det vanskelig å være uenig i det. Men samtidig ligger det en form for sånn implicit er aksept av at så lenge du holder deg innenfor loven, så er du moralsk, har du også det moralsk på det rene, det ikke jeg enig i da. Og jeg mener Cum-Ex et eksempel på det, hvor det sikkert har vært advokater involvert rundt omkring, det ikke bare de som tiltalt og straffefullt som på en måte har vært involvert i dette her, men der det mange advokater som nok ikke kommer til å bli straffefullt for dette her, og kanskje så vidt har holdt seg innenfor det straffbare, men likevel, men jeg har opptrådt umoralsk, uetisk og profesjonsetisk og etisk. De sier at vi skal holde oss innenfor det straffbare, og sier at vi ikke identifiserer advokaten med klienten, og det jo helt i orden det, men advokaten må jo likevel identifiseres med råden advokaten gir, selvfølgelig. Og det noe annet. Så jeg mener at advokaten må ha et selvstendig ansvar for profesjonsetisk, for rådene man velger å gi. Ja, og så var det vel en ting til der som jeg nå har glemt, som jeg mente at det en del av standard.
Betale rett skatt til rett tid er vel også et moment som ofte kommer fram.
Ja, det trekkes ofte frem at det på en måte det advokatene bare hjelper til med, og det klart at man skal hjelpe til med rett skatt til rett tid, men en del ganger så det veldig vanskelig å si hva rett skatt til rett tid, og fortsatt det jo mange advokater som hevder at det var rettslig riktig å få doble refusjoner, fordi at reglene, lovens regel, var slik at den ga rett på doble refusjoner. Selv om det selvfølgelig var åpenbart at staten ikke mente at reglene skulle være sånn, og at jeg vil jo si at det klart umoralsk å betale inn en krone og så hevde at du har rett på to tilbake. Men det anføres jo det fortsatt. Og du har også det hver rett skatt til rett tid hvis du på den måten man kan innen skattejussen velge litt sånn shoppeforum. Du kan shoppe litt jurisdiksjon. Vil du sette opp et selskap på sin Kitts & Nevis i Luxemburg, i Norge, i Tyskland, i USA, så blir det litt vanskelig å si hva er rett skatt til rett tid? Jeg synes ikke at det dekkende. jeg synes liksom ikke at de tre svarene bringer advokatene helt I mål da.
Ja, skjønner. Og så peker du også på at det kan hende at myndigheten har sovet I timen, og myndigheten ikke har regulert dette godt nok, sånn at det smutthull som noen lever av å utnytte.
Definitivt, ja. og tyskerne fikk endret reglene sine I 2012, og det fikk liksom satt litt stopper for den utnyttelsen der. Og så hadde du han, den mest sentrale, kan du si, eller den som har vært utpekt som en slags hovedskurk, om vi skal bruke det begrepet, I den danske delen av Cum-Ex-skandalen. Danmark mener at de har tapt rundt 15 milliarder kroner på Cum-Ex, og Sanjay Shah, han har... den som utpekt som hovedskurk. Og han ble da intervjuet på TV eller på video. Jeg mener det var av Bloomberg, og han fikk da spørsmålet selvfølgelig om han mente han hadde gjort noe straffbart. Det sa han at nei, jeg har ikke gjort noe straffbart. Og så fikk han også spørsmålet, mener du at du har gjort noe uetisk da? Sover du godt om natta med dette her? Har det liksom helt greit? Og da var hans svar at I haven't done nothing wrong. If anyone's to blame, it should be the Danish authorities for not closing the loopholes. Og det jo en måte å se det på som jeg veldig uenig I. Men ja.
Mm, skjønner. Og dette FN-panelet som jeg nevnte innledningsvis, altså FACTI-panelet, de peker på at selvregulering ikke tilstrekkelig, og det heller ikke til å stole på. Det bærer jo et vitnesbyrd nærmest om nye toner og kanskje nye regler, og det går jo en diskusjon om internasjonal beskatning. Vi skal ikke berøre det her selvfølgelig, men det et større bilde og som interessant å diskutere I den sammenhengen. Helt til slutt, hvilken retning tror du dette går I?
Jeg tror at det går I retning av strengere regulering. Jeg tror også at man beveger seg I retning... Altså, Joe Biden har jo satt I gang noen prosesser I USA, og hvor han særlig vil til livs det at store multinasjonale konserner klarer å rigge seg til gjennom profit shifting, intern prising, oppsplitting av verdier I forskjellige jurisdiksjoner som gjør at de ender opp med en effektiv skattesats som forsvinnende lav. Det jo både konkurransevridende, fordi at da blir det jo noen konserner som liksom med sånn gul, sånne svære foretak som klarer å har en helt annen skattebyrde enn de konkurrerer mot. Det jo ikke bra for konkurransen. Og så det, som du var inne på, som innledningsvis om FACTI-panelet, peker på at det gjør at skattegrunnlaget forvitrer for statene, og hva skal jeg si, det går på bekostning av skoler og politi og helsevesen og forskjellige nødvendige og fine ting som staten må og kan bidra med.
Mm. Trygve Harlem Lossendal, tusen takk for at du delte synspunkter og fortalte oss litt om Cum-Ex-saken, som jeg langt fra tror alle kjent med eller har hørt om, og som viser en del av en form for skatteplanlegging, som litt spesiell.